Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 8-dir. Xəbərlər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səbzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava tutqun olacaq. Belə hava 2 gün davam edəcək. 2 gün ərzində Bakıda fasilələrlə yağış da yağa bilər. Gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda həftə boyu hava sabit olmayacaq. Yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Ucar-Bakı marşrutundakı avtobusdakı partlayışda bir nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb.
İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayımlayıb.
İsrail ərəb liderlərini regional konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb.
Sakit okeanda 8 ballıq zəlzələdən sonra yaranan tsunami dalğaları Salomon adalarını vurub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə bu saat olan xəbərlərimiz daha ətraflı. Dünən Bakı-Astara yolunun 36-cı kilometrində Ucardan Bakıya gələn Ford markalı marşrutda partlayış baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin 38-ci polis bölməsindən verilən məlumata görə avtobusda 10 sərnişin olub və partlayış zamanı onlardan biri ölüb, bir neçə nəfəri isə yaralanıb. Partlayışa əlaq olan sərnişinin əlində partlayan qumbara səbəb olub. Partlayış mikroavtobus yol polisi idarəsi postuna yaxınlaşarkən baş verib. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində istintaq aparılır.
Dünəndən Azərbaycana gətirilən araq və konyakın aksiz dərəcələri 2 dəfə artıb. Hökumət deyir ki, yeni qaydalar xaricdən gətirilən araq və konyakın qiymətlərinin artmasına səbəb olacaq. Məqsəd isə yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaqdır. Yeni qaydalarla xaricdən gələn şərabın aksiz dərəcələri təxminən 70%, PV isə 30% olacaq.
İran dövlət televiziyasında yenə də əsir düşən Britaniya əsgərləri göstərilib. 15 əsirdən ikisinin yer aldığı görüntülərdə Britaniyalı dənizçilər Fars körfəzinin xəritəsi üzərində harda və necə sərhədi keçərək İran sularına girdiklərini izah edirlər. Dənizçilərdən biri leytenant Felix Carmen deyib ki, o İran xalqının İran sularına girdikləri üçün nədən onlara qarşı hissə olduğunu anlayır.
Yes, I'd like to say to the Iranian people, I can understand.
Hə, mən demək istəyirəm ki, başa düşürəm niyə İranlılar bizim onların sularına girməyimizə belə hissləniblər. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi yenidə bildirib ki, əsir düşənlərin televiziya ilə göstərilməsi yol verilməzdir. Dünənsə Britaniya hökumətinin rəsmiləri bildirmişlər ki, problemi diplomatik yolla həll eləmək və əsirləri azad eləmək üçün onlar İran rəhbərliyi ilə birbaşa əlaqə yaradıblar. 15 Britaniya dənizçisi mart ayının 23-də İranın sərhəd xidmət tərəfindən Fars körfəzində əsir götürülmüşdü. İran Britaniyalıların onların su sərhədini keçdiyinə görə həbs elədiyini deyir. Britaniyalılar isə İran sərhədini keçmədiklərini, İraq sularında tədqiqat apardıqlarını bildirirlər.
İran prezidenti isə söz verib ki, nüvə proqramı ilə bağlı yeni məlumatlar açıqlayacaq. İranın İRNA agentliyinin məlumatına görə prezident Mahmud Əhmədinəcad mübahisələrə səbəb olan uranın zənginləşdirilməsinin gedişi ilə bağlı yeni məlumatlar verəcəyini deyib. Tehran bu proqramın dinç enerji məqsədi daşıdığını deyir. Qərb ölkələri isə İranın nüvə silahı yaratmasından ehtiyatlanırlar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası keçən ay nüvə proqramını dayandırmadığı üçün İrana yeni sanksiyalar tətbiq edib.
Amerika təyyarələri İranın hava sərhədlərini pozub. İranın Əl-Aram Ərəb Dili televiziyası rəsmi mənbələrə istinadən bu xəbəri verib. Məlumatda bildirilir ki, İki Amerika təyyarəsi İranın cənub-şərqində neftlə zəngin Xuzistan əyalətində hava sərhədlərini pozublar. İran rəsmiləri təyyarələrin Abadan limanının şimal-şərqindən İraqa doğru yönəldiyini bildiriblər. Hadisənin nə vaxt baş verdiyi bildirilmir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ərəb liderlərini konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Dünən axşam o Qüdsdə Avropa Birliyinə sədrliyi edən Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel ilə görüşüb. Olmert deyib ki, yaxın şərq münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün bütün ərəb ölkələrini, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı da regional konfransa qatılmağa çağırır. Səudiyyə Ərəbistanın liderliyindən keçirilən Ərəb ölkələri liqasının görüşündə İsraillə münasibətlərin bərpası üçün bəzi şərtlər irəli sürülmüşdü. İsrail bu şərtlərlə razılaşmış.
NATO-nun Şimali Atlantika Şurasının üzvləri bugün Kosovada danışıqlara başlayacaqlar. NATO-nun 26 daimi üzvünün nümayəndəsindən ibarət olan və qurumun baş katibi Yap de Hub Şeferin başçılıq elədiyi şura üzvlərinin Kosovaya səfərinin məqsədi Kosovanın statusu ilə bağlı müzakirələr aparmaqdır. Sabah BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosova üzrə xüsusi nümayəndə Marti Ahtisarin Kosova planı ilə bağlı müzakirələr başlanacaq. Ahtisarin planı Kosovaya məhdud da olsa müstəqilliyi verilməsini nəzərdə tutur. Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olan Rusiya isə Serblərin və Albanların mövqeyini bir daha öyrənmədən müzakirələrə başlamağın əleyhinədir.
Şənbə bazar İraqda törədilən hücumlarda İraq, Amerika və Britaniya ordusunun əsgərləri həlak olub, 19 dinç sakin isə girov götürülüb. Bağdadın şimalında silahlar özlərinin qurduğu nəzarət buraxılış məntəqəsində bir avtomobili saxlayıblar və maşındakı 19 nəfəri oğurlayıblar. İranın şimalında Mosulun yaxınlığındakı maşında baş verən bomba partlayışında isə 2 nəfər ölüb. Daha 6 nəfər Amerika əskəri isə şənbə günü Bağdadda mina partlayışı vaxtı həlak olmuşdu. Bəsrədəki hücumda dünən bir Britaniya əskəri həlak olub. Bu arada İraqdakı dini zəmindəki üsyanları yatırmaq üçün bura göndərilməsi planlaşdırılan əlavə 30 minli Amerika qoşunlarının yarısını artıq əraziyə gətiriblər.
Bugün Ukrayna prezidenti parlamentin buraxılması haqqında qərarı verib verməmək üçün məsləhətləşmələrə başlayacaq. Prezident Viktor Yushchenko bildirib ki, əgər parlamentdəki fraksiyalar və Ali Radan rəhbərliyi ilə danışıqlar yenə də nəticəsiz qalarsa, onda qanunu yolla parlamenti özü buraxacaq və yeni seçkilər təyin edəcək. Yushchenko parlamentdəki müxalif fraksiyalara, baş nazir Yanukovicin tərəfdarlarına bir neçə şərt irəli sürüb. Bunlardan biri parlament fraksiyalarının tərkibinin dəyişməməsidir. Son vaxtlar Ukrayna parlamentində müxalif fraksiyalardan Rusiya meyilli fraksiyalara keçənlərin sayı artıb və Yushchenko və Timoshenkonun tərəfdarları Rusiya meyillərin parlamentdə qanunların qəbulu üçün lazım olan mütləq çoxluğa nail olmasından narahatdılar. Dünən Kiyevin mərkəzində həm Ukrayna prezidenti Yushchenkonun, həm də Rusiya meyilli müxalifətin 10 minlərlə tərəfdarı ayrı-ayrı mitinglər keçiriblər və tərəfləri güzəştə getməməyə çağırıblar.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda güclü zəlzələ baş verib. 8 bal gücündə zəlzələnin episentri Salamon adaları yaxınlığında olub. Zəlzələdən sonra yaranan güclü tsunami dalğaları adada tələfata səbəb olub. Yaponiya televiziyası məlumat verir ki, azı 3 nəfər həlak olub. Amerikanın Sakit Okean Geoloji Araşdırma Mərkəzinin məlumatında deyilir ki, 8 bal gücündəki zəlzələ bu gecə Bakı vaxtı ilə 2-yə 20 dəqiqə qalmış qeydə alınıb.
Amerikan eks-prezidenti Bill Clinton, keçmiş xanımı, senator Hillary Clinton Amerika tarixində ilk qadın prezident olmaq üçün seçki kampaniyasına rekord məbləğdə iyanələr verilib. Məlumata görə təkcə bu ilin ilk 3 ayı ərzində Hillary Clinton dəstəkləyənlər onun seçki fonduna $26 milyon iyanə veriblər. Hillary Clintonun 2008-ci ilin prezident seçkilərində demokratların bir nömrəli namizədi olması gözlənilir.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərləridir. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərətər verilişi davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətər verilişi davam edir. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və xəbərətəri axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, bugün Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı niyə yenə Azərbaycanı yada sala bilər?
Azərbaycan Sovet dövrünə qayıdır, mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər.
Bircə qəpik xərcləməyib məşhur sənətçi olmağın yolu nədir? Bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz.
Və bugün idman xəbərlərimizdə olacaq Avropanın futbol çempionatında növbəti turun oyunlarının nəticələrindən xəbər tuta biləcəksiniz verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinq Federasiyası bu yaxınlarda məlumat yaymış ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti getdiyincə pisləşir. Jurnalistlər yazılarına görə həbs edirlər, müstəqil media qurumlarında ya müvəqqəti, ya da bir dəfəlik bağlayırlar.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu cür beynəlxalq hesabatlarda insan haqlarının söz azadlığının vəziyyətinə görə tez-tez tənqid olunur. Bugün də Azərbaycan Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının diqqət mərkəzində ola bilər. Niyəsini Kəbran Dilavərli deyəcək.
Bugün Səbail rayon məhkəməsində yazışı publisist Rafiq Tağının və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlunun işi üzrə məhkəmə başlayacaq. Prosesi sədrliyi eləyən hakim Yusuf Kərimov dedi ki, məhkəməni saat 12-yə 15 dəqiqə qalmışa təyin edib. Rafiq Tağı keçən ilin noyabrında Sənət qəzetində Avropa və Biz məqaləsini yazandan sonra Azərbaycandakı və İrandakı radikal İslamçılar ona və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğluna ölüm hökmü çıxarmışdılar. Respublika prokurorluğu isə həmin yazıda Məhəmməd Peyğəmbər Bərin təhqir olunduğuna görə onların hər ikisinə qarşı dini ədavəti qızışdırma ittihamını irəli sürdü və onlar həbs olundular. Müttəhimlərin vəkili İsa Xanaşrov deyir ki, bu ittihamın əsası yoxdur. Vəkil deyir ki, Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına qoşulduğundan həmin konvensiyanın da müddəalarını pozur.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarını cinayət təqib orqanı bilsəydi, onlar bu üsula əl atmazdılar. O cümlədən Handicide Birləşmiş Krallığa qarşı, Lingens Avstriyaya qarşı, Sandy Times Birləşmiş Krallığa qarşı işlər üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarları var. İfadə anlayışı orada verilir. İfadə nə deməkdir? İfadə heç də hamının xoşuna gələn şəkildə qəbul edilməməlidir. İfadə şok yarada və hətta bəzi hallarda təqir eləyə bilər. Demokratik cəmiyyətin prinsipləri belədir. Tolerantlığın prinsipləri belədir.
Vəkil İsaxan Aşırov. Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunun həbsindən sonra bir sıra yazıçı qurumları onların azad olunmaları üçün beynəlxalq qurumlara müraciətlər də ediblər.
Kəbiran Dilavəri, növbədə isə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Hakimiyyət daxili həbslər davam edəcək.
Bugün Əli İnsanov şok açıqlamalar verəcək.
Amerika mətbuatı da Cəlal Əliyevlə İlham Əliyevin münasibətlərindən yazır.
Kişilərin qadınlardan çox yaşadığı ölkə yoxdur.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyib 10 dəqiqə və Hürriyyət qəzeti, bugün çıxan Hürriyyət qəzeti yazır ki, aprelin 2-sində çıxan hakimiyyət daxili həbslər davam edəcək. Ramiz Mehdiyev məmur həbsləri ilə bağlı bir sıra tapşırıqlar verib. Qəzet yazır ki, dünən əldə elədikləri məlumata görə Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə hakimiyyət daxilində yeni həbslər aparılacağı gözlənilir. Qəzetin aldığı məlumata əsasən həbs olunacaq məmurların əksəriyyəti keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevlə yaxın münasibətdə olanlardır. Elə Ramiz Mehdiyevin qara siyasətində olanların da bir çoxu məhz Hüseyn Abdullayevin yaratdığı Oğuz Eli İctimai Birliyinin aparıcı üzvləri olacaq. Qəzet belə yazır Hürriyyət qəzeti. Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə Oğuz Elinin əsas ictimai dayağı hazırda Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri millət vəkili Səttar Mehbəliyev hesab olunur. Mənbənin qəzetə bildirdiyinə görə Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin planına uyğun olaraq istefada olan polis polkovniki Nazim Nağıyev, yapın qurucularından Sirus Təbrizli, sabiq millət vəkili Profesor Əli Əlizayev, sabiq millət vəkillərindən Rıza İbadov, Şahlar Əskərov, Kərim Kərimov və digərləri Oğuz Elinin siyasi şurasının üzvü olmaqla və Hüseyn Abdullayevin rəhbərliyində dövlət çevrilişinə cəhd eləməklə ittiham olunacaqlar. Hürriyyət qəzeti belə iddia edir. 2 aylıq həbs olunan millət vəkili Hüseyn Abdullayevin haqqında da həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması üçün Baş prokuror Zakir Qararova dövlət çevrilişi haqqında cinayət işinin açılmasına və istintaqın aparılmasına dair Prezident aparatından da göstərişlər verilib. Bütün bunlar bugünkü Hürriyyət qəzetində.
Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov mərhum Prezident Heydər Əliyevin səhhəti barədə 2003-cü ildə yayılan məlumatların hansının doğru olub-olmadığını açıqlayacaq bugünkü məhkəmədə. Əli İnsanovun məhkəməsində şok açıqlamaların olacağını deyir Yeni Müsavat qəzeti. Yazdığına görə, deməli, sabiq nazir indiki rejimin uzun illərdir həyata keçirdiyi korrupsiya nefqəlilərinin mənimsənilməsi mexanizmindən danışacaq. 93-cü ildən indiyə qədər seçkilərin necə saxtalaşdırılması, müxalifətə qarşı konkret təxribatların müəlliflərinin kimliyini açıqlayacaq. Əli İnsanov ölkəni şoka salacaq açıqlamalar verəcəyi aldığımız xəbərlər sırasındadır. Deməli, 2003-cü ilin avqustunda Artur Rəsizadənin yerinə İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması haqqında sərəncam haqqında da sensasiyon çıxış eləyəcək Əli İnsanov. Deməli, məlum olduğu kimi keçən prosesdə sabiq nazirin vəkili bir sıra vəzifəli şəxsləri Oqtay Şirəliyevi, Kərəm Həsənovu, Eldar Əhmədovu, Əli Əhmədovu məhkəməyə şahid qismində dəvət eləmişdi və bu barədə vəsatət qaldırmışdı. Əli İnsanov isə hakimlərin qarşısında şərt qoyub ki, əgər bu tələblər yerinə yetirilməsə, hakimiyyətlə bağlı bildiklərini açıqlayacaq. Beləliklə, sabiq nazir hakimiyyəti ciddi fakt qarşısında qoyub. Əgər bu şəxslər hakimiyyətə, məhkəməyə gəlsələr, bu avtomatik olaraq belə bir rəy yaradacaq ki, Əli İnsanov da hakimiyyəti ifşa edəcək son dərəcə ciddi faktlar var. Bütün bunların hamısını bugünkü Yeni Müsavat yazırdı.
Bugünkü Bakı Xəbər qəzeti isə yazır. Daha doğrusu, Amerika mətbuatı Cəlal Əliyevlə İlham Əliyev münasibətlərinin korlanmasından olan yazını çap eləyib. Evrazia Daily Monitor jurnalı akademikin bir neçə aydan bəri Milli Məclis iclaslarına qatılmamasına diqqət çəkir və onun ev dustağı edilməsinə dair məlumatları əsaslı sayır. Həmin jurnal hakimiyyət daxili prosesləri təhlil eləyib, Azərbaycan hakimiyyətindən söhbət gedir burada və yazır. Səsküylü həbslər seriyası, məhkəmə iclasları və ötən ay hakim partiyadan qovulmalar Azərbaycanda hakimiyyətin yüksək eşalonunda gərginliyi alovlandırır və bütün bunlar hakim partiyanın dağıldığına dair şayiələr yaradıb. Həmin jurnal həmçinin onu da yazır ki, Bakı Xəbər qəzetinin çap elədiyi yazıda belə deyilir. 2003-cü ildən sonra İlham Əliyevdən radikal kadr dəyişikliklər gözləyənlər məyus olmuşlar. Zamansa göstərdi ki, siyasi cəhətdən həssas regionda qəflətən qoca kadrların təmizlənməsi ölkədə yeni müxalif qüvvələrin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu məntiqdən belə çıxır ki, proseslərin davamı başqa kadrların da öz postlarını tərk etməsi ilə nəticələnəcək. Yazıda daha sonra qeyd olunur ki, Cəlal Əliyevin də vəziyyəti yaxşı deyil. Məqalədə qeyd olunur ki, onunla dövlət başçısı arasında münasibətlərin dalana dirənməsi barədə məlumatların yayılması da diqqət çəkir. Akademikin bir neçə aydan bəri Milli Məclisin iclaslarına qatılmadığını yazan həmin jurnal bunu izah eləmək üçün onun ev dustağını edildiyinə dair məlumatları da əsaslı sayır. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələri isə Cəlal Əliyev və məxsus biznes obyektlərinin də bağlandığını xəbər verir. Demək, bu, bugünkü Bakı Xəbər qəzetində Amerikanın Eurasia Daily Monitor jurnalındakı yazıdan verilən hissələr idi.
Səhər qəzetlərin icmalını davam elətdirəcək. Kişilərin qadınlardan çox yaşadığı ölkə yoxdur. Yeni Müsavat yazır bunu. Dünya Səhiyyə Təşkilatının tədqiqatına əsasən, amma bu barədə əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayandan sonra.
Bucar-Bakı marşrutundakı avtobusa partlayışda bir nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb. Partlayışa sənişinlərdən birinin əlindəki qumbaranın partlaması səbəb olub.
İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayımlayıb. Görüntülərdə iki Britaniya dənizçisi xəritədə İran sərhədini necə keçdiklərini göstəriblər.
İsrail ərəb liderlərini regional konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Baş nazir Ehud Olmert ərəb ölkələri ilə yaxın şərqdəki vəziyyətin müzakirəsini təklif eləyir.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda 8 ballıq zəlzələ baş verib. Zəlzələdən sonraki tsunami dalğaları Salomon adalarını vurub. Yaponiya telekanalları məlumat yayıblar ki, azı 3 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-da işləyib 16 dəqiqə, səhər qəzetlərinin izmalında qalmışdı Xəbər Ətərdə və buyurur bir yer.
Çox sağ ol. Kim deməli, yeni Müsavat qəzetinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tədqiqatını dərc eləyib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, indi dünyada 4 milyon nəfər ali təhsilli tibb işçisi çatışmır. Kadr çatışmazlığı dünyanın 57 ölkəsində fəsadlara səbəb olur. Bunların 36-sı isə Ekvatorial Afrikada yerləşir. Dünyada 1,3 milyard adam yüksək səviyyəli səhiyyə xidmətindən yararlana bilmir. Həkim və tibbi personalın çatışmazlığı üzündən Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatlarının spid, vərəm, malariya kimi təhlükəli xəstəliklərə qarşı mübarizəsi lazımi səviyyədə deyil. Bu səbəbdən də Afrika və Asiyanın kasıb ölkələrində insanların ömür həddi inkişaf eləmiş ölkələrin sakinlərindən bir neçə dəfə geri qalır. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, dünya əhalisinin orta yaş səviyyəsi 48,5 ildir. Bu göstəriciyə görə keçmiş seri ölkələr arasında birinci yerdə Estoniyada, amma Azərbaycan ancaq Türkmenistanı üstəliyib. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycanda orta ömür həddi 63 ildir. Alimlərin apardığı araşdırmalardan məlum olub ki, bütün dünyada qadınlar kişilərə nisbətən daha çox yaşayırlar. Elə Azərbaycanda da zəif cinsi nümayəndələri kişilərindən uzun ömürlüdür. Halbuki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2002-ci ildə yayımladığı hesabatda deyilirdi ki, 6 ölkədə kişilər qadınlardan daha çox yaşayır. Onlar Nepaldır, Zimbabvedir, Lesotodur, Bangladeşdir və Svazilənddə.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı idi. Xəbərətər verişi davam edəcək və xəbərətəri sizə biz təqdim edirik. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Sədzadə.
Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 17 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda Moskva Dövlət Universitetinin filialını açmaq istəyirlər, amma mütəxəssislər narahatdırlar. Səbəbi nədir?
Bircə qəpik xərcləməyib necə məşhur sənətçi olmaq olar?
Və Avropanın futbol çempionatında növbəti turun oyunlarının nəticələrindən xəbər tutacaqsınız bizim verilişimizdə, verilişimizin axırında. Dağın dəyişməsi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişi davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi elə indi olduğu kimi orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezliklərində də Azərbaycanın hər yerindən qulaq asmaq olar.
Bizə həm də Bakıda FM tezliyində də dinləmək olur 101.7 FM-də. Həm FM-də, həm də AM-də siz bu xəbər ətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz. İz verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Verilişi həmkarımız Səvda İsmayıllı hazırlayır. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı, həm də arxivdən, tələblə.
Azadlıq Radiosu.az saytında siz həm də verilişlərin və xəbərlərimizin mətnləri ilə də tanış ola bilərsiniz. Üstəlik, burada forumlar və sorğularda siz öz fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bu dəfəki forumumuzun sualı var. Sual belədir ki, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar?
Tədqiqat var, 2006-cı ilin hesablamalarına görə bütün dünyada 8 milyon 700 milyonçu var. Başqa sözlə, dünya əhalisinin 0,13% milyonçudur. Dünyada bu qədər pul olanların ümumi sayı 2005-ci ildə 6,5% artıb. Onlar ümumilikdə 33 trilyon dollara sahibdirlər. Bəs Azərbaycanda necə milyonçu olmaq mümkündür mü? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar?
Bununla bağlı birinci sonuncu mesajımız Faiq Dəngəli, Faiq Naxçıvandan yazır ki, hamı milyonçu olmaq arzusundadır, amma düşünmürlər ki, milyonçu olmaqla Azərbaycanda çoxlu da düşmənin olur. Ona görə də Azərbaycanda bir görsələr ki, pulun var, ya polislər, ya da ki, oğrular səni ya mədəni qaydada, ya da təbii şəkildə qarət eləyəcəklər. Polislərin və oğruların arxasında duranlar isə Faiq yazır ki, hökumətdir. Ona görə də zənn edirəm ki, ancaq Azərbaycanlı Azərbaycandan kənarda milyonçu ola bilər. Ancaq Azərbaycanlı Azərbaycandan kənarda milyonçu ola bilər. Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün 3 nöqtə gərək dayın olsun. Bunu Faiq yazır.
Mehman ama ya Mehman yazır ki, salam azadlıq. Azərbaycanda sıravi vətəndaşlara milyonçu olmaq çox çətindir. Amma buna baxmayaraq bunun üsulları da var. Gərək milyonçu kimi doğulasan, gərək məmur olasan. Çoxlu vətənimi sevirəm deyənlərdən olasan, dırnaq arasında yazır. Davam eləmək olar, amma bəsdir. Bunu Bakıdan Mehman yazırdı.
Yaşar Tozdan yazır ki, milyonçu olmaq əvvəllər asan idi, amma pullar dəyişəndən lap müşkülə dönüb. Və Humaydan da bir mesaj var. Humay yazır ki, Azərbaycanda yox, Azərbaycanlı milyonçu olmaq olar. Bunun ən sadə yolu var. Gedib Moskva bazarlarında al verilmək, biraz pul toplamaq, həyatını qurmaq. Azərbaycanda isə həyat qurmaq yox, həyat sökmək olar.
Yevlaqdan bir dinləyicimiz yazır, adını da belə təqdim edib, milyonçunun kasıb oğlu. Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün neft pullarını basıb yemək kifayət edir. Necə ki, indi bizim nazirlər və məmurlar belə eləyirlər. Yevlaqdan yazırdılar bunu.
Bakıdan Xan adlı dinləyicimiz yazır ki, milyonçu olmaq üçün bacarıqlı olmalı və işi qurmağı bacarmalısan. Azərbaycanda isə milyoner olmaq çətindir. Çünki oturmuş iqtisadi və siyasi sistem yoxdur. İri pulların biznesə qoyulması üçün dövlət təminatı verilmir. Əhali də kasıbdır, alıcılıq qabiliyyəti zəifdir. Yerli sahibkarlıq daha çox xarici kapitaldan asılıdır. Bir də öz hüquqlarını bilən və onun uğrunda mübarizə aparan cəmiyyət formalaşmayıb. Bizdə oturmuş biznes elitası 2020-ci ildən sonra yaranacaq. Bəlkə o zaman azərbaycanlı milyonerlər də meydana çıxdı.
Bakıdan Ali Hüseynli yazıb, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar sualı o qədər rəngarəng sualdır ki, bu sualı düşünəndə Qarabağ, itirilmiş torpaqlar, Cənubi Azərbaycan, daxili həyat səviyyəsi, ədalətsiz təbəqələşmə haqqında olan problemlər haqda düşüncəni geri qoyur. Geri də qoyur, üzr istəyirəm.
Bakıdan Sülsevər adlı dinləyicimiz, özünü belə təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, mənim bildiyim qədərilə banklarda pul vəsaiti 50 min manatı keçən adamları MTN qeydiyyatı alır. Onlarla maraqlanır. Kimdilər, nəçidilər, ya da ki, Hacı Məmmədov fason tutub adamı uğrayırlar ki, pul ver. Bu ölkədə hansı ağıllı 1 milyonu olduğunu etiraf eləyər. Bunu Bakıdan Sülsevər ləqəbli dinləyicimiz yazırdı.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəhas saytında keçirilən forumlardan seçmələr idi. Son mesajlar idi. Siz də saytımızə daxil olun, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Vaxt var idi, Moskva Dövlət Universiteti deyəndə Azərbaycanda yaşayanların dodağı az qala çat verirdi. Ən böyük arzusu idi bəlkə də demək olar ki, gənclərin orada oxuması.
Hər halda SR-də ən nüfuzlu universitetlərdən idi və indi hökumət istəyir ki, həmin universitetin belə deyə filialını Bakıda açsın. Amma görünür dövrən çox şey dəyişib. Filialın açılmasına hamı sevinmir. Əksinəsini Ülkər Akif qız deyəcək.
Azərbaycanda Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin və Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun filialları açılacaq. Bu barədə ilkin razılaşma hələ mart ayının əvvəlində Rusiyanın təhsil naziri Andrey Fursenkonun Azərbaycana səfər zamanı əldə olunmuşdu. Hazırda isə iki ölkə arasında bu istiqamətdə müzakirələr aparılır. Azərbaycanın təhsil nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə həmin filiallarda Azərbaycanın yerli ali məktəblərindən fərqli hər hansı bir yeni İxtisas öyrədilməyəcək. Məqsəd sadəcə iki ölkənin təhsil sahəsində qarşılıqlı əlaqəyə nail olmaqdır. Amma bundan öncə də Rusiya ali məktəblərinin Azərbaycanda 18 filialı fəaliyyət göstərib və müəyyən müddətdən sonra əksəriyyətinin fəaliyyəti qanunsuz hesab olunaraq dayandırılıb. Bu ali məktəblərin məzunlara verdikləri diplomlar isə hüquqi qüvvəyə malik hesab olunmayıb. Nazirliyin sözçüsü Bayram Hüseynzadə deyir ki, yeni açılacaq filialları bu cür aqibət gözləmir.
Bu dəfəki yaranacaq filialları dövlətlər arası müqavilə əsasında yaranacaq və lisenziya ilə qanunlu fəaliyyət göstərəcək, Azərbaycanın müvafiq qaydalarına uyğun tələbə qəbul aparılacaq. Tədris prosesində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi birbaşa nəzarət edəcək.
Yeni filialların açılmasına tələbələr arasında münasibət isə fərqlidir. Bakı Dövlət Universitetinin söhbət etdiyim tələbələri Azərbaycanda yalnız yüksək səviyyəli təhsil verən ali məktəblərin fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarıdırlar.
Yaxşı təhsil verirsə bizim üçün problem yoxdur.
Sankt Peterburq Universitetinin, Moskva Açıq Universitetinin filialları Bakıda belə fəaliyyət göstərirsə, yəni təhsil səviyyəsi aşağıdırsa, orada oxuyanlar tanışlarımdan bilirəm ki, ancaq kimlərin hesabına gəlib oxuyursa, tanış-tanışın hesabına gəlib oxuyursa, Moskva Dövlət Universitetinin filialından da başqa heç nə gözləyə bilmirəm.
Əgər həqiqətən orada keçirilən təhsil, orada verilən tədris, onların maddi-texniki bazası dövrün tələblərinə uyğundursa, niyə də fəaliyyət göstərməsinlər? Amma nələrsə hansısa pərdə altında onu qazanc nöqteyi nəzərdən edirlərsə, təbii ki, mən bunun əleyhinəyəm.
Mütəxəssislər arasında Azərbaycanda bu bu cür yeni filialların açılmasına ehtiyac olmadığını düşünənlər də var. Onların fikrincə, bu həm də təhsil sahəsində çaşqınlıq yarada bilər. Çünki Rusiyanın adı çəkilən universitetlərindən fərqli olaraq, Azərbaycanın ali məktəblərində tədris Bolonya sisteminə keçib. Bundan başqa, keçmiş təhsil naziri Firudun Cəlilovun fikrincə, bu filiallara tələbə qəbulunun qanuni keçiriləcəyi də şübhə doğurur.
Filiallar da necə olacaq? Məlumdur. Gəlib burada qəbul edəcəklər, sonra bir neçə kursdan sonra adlarını keçirəcəklər, ora yuva orda oxuyurlar, axırda da bir diplom verəcəklər. Bizdə Slavyan Universiteti var da, bəs bunu çox atmağa ehtiyac yox. Yəni, yenidən SSR dövrünə qayıtmaqdır.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Bayram Hüseynzadə isə Firudun Cəlilovun dedikləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda tədris ancaq rus dilində olan 30 məktəb və tədris həm rus, həm də Azərbaycan dillərində olan 300-ə yaxın məktəb var. Belə olan halda tədris rus dilində olan ali məktəblərində fəaliyyətinə ehtiyac var.
Ülkər Akif qızı, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Oskara təzə rəqib yaranıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ulduz olmaq, şan şöhrət, var dövlət, sevdiyin sənət, alqışlar, bunlar əlbəttə yaxşı şeylərdir, amma asan başa gəlmir. Təkcə, bircə qrip bir ətək pul istəyirində.
Amma bir qəpik də pul xərcləməyib, məşhur sənətçi olmaq mümkündür. Düzdür, bircə gündə azı 130 milyon, belə deyək də, tamaşasını qazanmaq da olar, amma...
İstedadınız varsa, təbii ki, auditoriya sizi qəbul edəcəksə, özünüzə güvənirsinizsə. Bunların sirlərindən Kəbran Dilavərli danışacaq.
Oskar mükafatının laureatları, o cümlədən sonuncu qaliblər, rejissor Martin Scorsese, aktyorlar Forrest Whitaker və Ellen Mirren, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarından keçmiş vitse-prezidenti Al Gore. Dünyanın çox yerində bu adları eşidən kimi dərhal tanıyırlar. Bəs görəsən, Terry Naomi və ya Joan Mann adlarını ya da OK Go adlı qrupu tanıyan var? Belə görünür ki, var. Öz doları 10 milyonlarla insan tanıyır. Bu OK Go adlı pop qrupun budur yenə gedir mahsındandır. Chicago'dan olan bu qrup bugünlərdə ən yaradıcı video nominasiyası üzrə Oscar mükafatını qazanıb. Amma Amerika Film Akademiyasının Oscarını yox, fərdi qaydada çəkilən, əsasən həvəskar video görüntüləri internet vasitəsilə yayan Amerikanın dünya şöhrətli YouTube saytının Oscar mükafatını. Bu yeni internet vasitəsini xarakterizə eləmək üçün qrupun karyerasındakı ildirim sürətli dəyişikliyə baxmaq bəs eləyər. Bir neçə il əvvəl bu qrupun hansı uğrundan danışmaq çətin olardı. Ancaq 2005-ci ildə onlar ilk videolarını bu sayta yerləşdirdi. Dən sonra hər şey çox sürətlə dəyişdi. Qrup əvvəlcə Grammy mükafatını qazandı. Ancaq Amerikanın ən ali musiqi mükafatı olan öz videolarını YouTube-da yerləşdirmək fikrindən daşındırmadı. Qrupun son videosunu indiyədək 13 milyon internet istifadəçisi öz kompüterinə yükləyib. Elə bu göstərici onlara saytın Oscarını qazandırıb. YouTube Oscarının əlamətdar xüsusiyyəti odur ki, bu mükafatın qaliblərini internet istifadəçiləri özləri seçirlər. Mükafat komediya janrında ən yaxşı video, ən yaxşı video serialı, ən ruhlandırıcı video kimi nominasiyaları əhatə eləyir. Bu il ən ruhlandırıcı video nominasiyası üzrə mükafata Avstraliyalı Joan Mann layiq görülüb. Təkcə ötən ay bütün dünyadan 133 milyon internet istifadəçisi YouTube saytına daxil olub. Saytı bu yaxınlarda bir nömrəli internet axtarış sistemi olan Google 1,7 milyard dollar alıb. Bu saytı sosial şəbəkə yaxud sosial əyləncə kimi xarakterizə edilən yeni internet media cərəyanının bir hissəsi saymaq olar. Bu tip saytlar sadə insanların özlərini söz və ya musiqi ilə ifadə eləməsinə yaxud videoda göstərməsinə imkan yaradır. Ən əsası da insanlar bunu çox ucuz, qısa zamanda və həqiqətən qlobal miqyasda eləyə bilirlər. Justin Thorpe web dizayner olmaqla yanaşı yeni media mövzusunda yazılar da yazır.
Hər kəsin demək istədiyi və ya etmək istədiyi nəsə var. Ya da beynində belə bir sual fırlanır ki, görəsən özümü bütün dünyaya necə sevdirə bilərəm. Əvvəllər mümkün olmayan bu istəyi indi web səhifələr reallaşdırır. Web kameranın qarşısına keç, yaz, YouTube-da yerləşdir və bütün dünyada tanınan superstar ol.
Terra Naomi kimi. O qədər də tanınmayan Chicagolu bu balladı müğənnisi qısa zamanda superstara çevrilib. Naomi tanınmağına görə bir musiqi şirkəti yaratmaq üçün illər Birləşmiş Ştatlar daxilində səfərlərini isə çoxlu pul xərcləmişdi. Ölkənin müxtəlif yerlərində klublarda oxumuşdu. Ancaq YouTube-da videosunu yerləşdirməyənə qədər istədiyi məşhurluğa çatmamışdı. Bu saytda o ən yaxşı musiqi videosu nominasiyası üzrə Oscar qazanıb. Bu Bu Terra Naomi'nin de ki bu mümkündü mahsından idi. YouTube vasitəsilə 2,5 milyon istifadəçi bu videonu öz kompüterinə yükləyəndən sonra Naomi disk bıraxmaq və onu öz web saytında satmaq qərarına gəlib. Analitiklər bu fikirdədilər ki, bu sayt Amerikanın əyləncə və media sənayesinin mənzərəsini bütövlükdə dəyişməkdədir. Misal üçün, ölkədə keçirilmiş son rəy sorğular göstərir ki, kino həvəskarlarının 45%-nin ötən 5 il ərzində filmlərə marağı getdikcə azalıb. Doğrudur, hələlik heç kim bu saytların Hollywoodu müflis eləyəcəyini deyə bilməz. Film sənayesinin hələ ki kifayət qədər resursu və azarkeşi var. Nə deyirlər desinlər, bir şey dəqiqdir ki, YouTube kimi yeni vasitələr kino, radio və televiziya kimi ənənəvi media vasitələri ilə rəqabət aparmaq niyyətindədir. Üstəlik, indiki mail bu cür davam eləsə, yeni vasitələr ənənəvi vasitələrin tamaşaçılarını və dinləyicilərini daha sürətlə özlərinə cəlb eləyəcəklər.
Kəbirən Dilavəli xəbər verdi. Bu xəbər ətərin bu saatı olan sonuncu reportajı idi. Axırda əsas məlumatlar bir deyişidir.
Ucar-Bakı marşrutundakı avtobusdakı partlayışda bir nəfər ölüb, bir neçəsi yaralanıb.
İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayımlayıb.
İsrail ərəb liderlərini regional konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda 8 ballıq zəlzələ olub, məlumata görə azı 3 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Dünən Bakı-Astara yolunun 36-cı kilometrində Ucardan Bakıya gələn Ford markalı marşrutda partlayış baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin 38-ci polis bölməsindən verilən məlumata görə avtobusda 10 sərnişin olub və partlayış zamanı onlardan biri ölüb, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Partlayışa həlak olan sərnişinlərdən birinin əlindəki partlayan qumbara səbəb olub. Partlayış mikroavtobus yol polis idarəsi postuna yaxınlaşarkən baş verib. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində istintaq aparılır.
Azərbaycana gətirilən araq və konyakın aksiz dərəcələri 2 dəfə artıb. Hökumət deyir ki, yeni qaydalar xaricdən gətirilən araq və konyakın qiymətinin artmasına səbəb olacaq. Məqsəd isə yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaqdır.
İran dövlət televiziyasında yenə də əsir düşən Britaniya əsgərləri göstərilib. 15 əsirdən ikisinin yer aldığı görüntülərdə Britaniyalı dənizçilər Fars körfəzinin xəritəsi üzərində harda və necə sərhədi keçərək İran sularına girdiklərini izah edirlər. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi yenə də bildirib ki, əsir düşənlərin televiziyalara göstərilməsi yol verilməzdir.
İran prezidenti söz verib ki, nüvə proqramı ilə bağlı yeni məlumatlar açıqlayacaq. İranın İRN agentliyinin məlumatına görə, prezident Məhmud Əhmədinejad mübahisələrə səbəb olan uranın zənginləşdirilməsinin gedişi ilə bağlı yeni xəbərlər verəcək.
Amerika təyyarələri İranın hava sərhədlərini pozub. İranın Əl-Əramd ərəb dili televiziyası rəsmi mənbələrə istinadən bu xəbəri verib. Məlumatda bildirilir ki, iki Amerika təyyarəsi İranın cənub-şərqində neftlə zəngin Xuzistan əyalətində hava sərhədlərini pozub, sonra isə Abadandan şimal-şərqə İraq ərazilərinə daxil olublar.
Bu gecə Sakit Okeanın cənubunda güclü zəlzələ baş verib. 8 bal gücündə zəlzələnin episentri Salomon adaları yaxınlığında olub. Zəlzələdən sonra yaranan güclü tsunami dalğaları adada təlafata səbəb olub. Yaponiya televiziyası məlumat yayıb ki, azı 3 nəfər həlak olub. Amerikanın Sakit Okean Geoloji Araşdırma Mərkəzinin məlumatına görə 8 bal gücündəki zəlzələ bu gecə Bakı vaxtı ilə 2:20 dəqiqə qalmış qeydə alınıb.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert ərəb liderlərini konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Dünən axşam Yerusalimdə Avropa Birliyinə sədrlik edən Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel ilə birgə görüşdə Olmert deyib ki, Yaxın Şərq münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün bütün ərəb ölkələrini, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanını regional konfransa qatılmağa çağırır.
Və futbol çempionatında, Avropanın futbol çempionatında növbəti turun oyunlarının nəticələrindən xəbər tutaq buyurur ki.
Məhəftə sonu A seriyasının lideri Inter 25-ci qələbəsini qazanıb, Parma üzərində 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Roma-Milan oyunu isə 1-1 başa çatıb. Bu turdan sonra Inter 79 xalla 1-ci yerdədir A seriyasında, Roma isə ondan 20 xal geri qalır. Lazio 3-cü yerdəki Lazio'nun 52 xalı var. İspanya Premierasında lider Barcelona növbəti qələbəsini qazanıb, evdə Deportivo'nu 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Onun ən yaxın izləyicisi Sevilla isə Asasuna ilə səfərdə 0-0 eləyib. Bu turdan sonra 56 xalla Barcelona liderdir, Sevilla artıq Barcelonadan 2 xal geri qalır, Realın isə 51 xalı var. Və İngiltərə Premier Ligasında Liverpool Arsenalı 4-1, Chelsea isə səfərdə Watford'u 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib və hal-hazırda İngiltərə Premier Ligasında Manchester United 78 xalla 1-ci, Chelsea 72 xalla 2-ci yerdə qərarlaşıb.
Çox sağ olun ki, verilişimiz sona yaxınlaşır. Hava məlumatını deşirik. Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, deyir sinoptiklər. 2 gün ərzində fasilələrlə yağış da yağa bilər paytaxtda. Gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da həftə boyu hava sabit olmayacaq. Yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək.
Bu qədər. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
İz Mədəniyyət proqramından sonra isə saat 9-da xəbər ətərdə İlham Əziz, parodiyacı, komik aktyor qonağımız olacaq.
Və siz saatın son xəbərlərini bizdən eşidə biləcəksiniz saat 9-da.
Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. İlkin Məmmədov,
Bildiyə Əsədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələn.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə, martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə, müğənni Aşif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida, o günlər ulduzlu, gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ələnəbə olaraq deyirlər ki, insan gərək həyatında ağac əkə, ev tikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəbdə qoydu, yetdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəbdə qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar idi, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxilliyi var. Məsələ ondadır, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə Musa musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən aslı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət eləyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atama istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа. O людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomarı və həm yaşıtları itirmək. Amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə necə bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, anası bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəri çıxırıq. Sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi. Həyatda, yenə sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü idi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. Rəhmət söz dedikdir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırdal. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiyaya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni istiydi bu yara. Yəni sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu biz hamımız, valideynlərimiz bəzilsin deyil, yox, bəzi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmazdı ki. Yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən, adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik, çox adam itirmişik. İndi gəlib və Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insan itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzəcə Fərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy yani sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik, amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakilər üçün olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü, ya da o yer studiyaya yığışanda kompozisiyaları qulağısız deyib, bu özü üçün ağı yazıb ki, ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağısızdıq. Amma Rabbim bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağısmağa hamımız bir gəldi, bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gəlsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz, məsələn, işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi, Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi, tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni, bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni, bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünü ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən.
Bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Sizin oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindi?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan
mı? Ədalətsizliyə qarşı. Bir haşiyə çıxın, bir dəfədən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxt da Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi, misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Rafiq gəldi, ağarmış, çox özündən çıxın, onun da rəngi ağarında saralırdı. Qara adamda saralırdı. Nə olur bayraq, biz belə girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni, o haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı çox kəskinlikdə ola bilər. O, bizim kimi sözün cavabı vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır sözsat deməz, amma o içində onu gezlər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorxmadan çıxan haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər,
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Acılığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andıçdim inan, hüznə yandı gönül, yox da hata qəd sənsin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən deyirəm ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, Hele bir insan tapmaz ki hayatında bir nefede olsun okumasın. Hele bir insan yoktu. Ama ressam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan ne kadar istiyorsun var. Sizin sözünüz böyle oldu ki senetkar musikçi olmak istiyor. En büyük musikçinin de ve musikinin de meğer Allah'la danışmak iddiası var.
Almanlar musikçilerden danışan da değiller ki bu bir insanlarla Allah arasında olan bir tebeget. Bu dil hiç bir tercümeye ihtiyacı yoktu. Biz sizinle danışırız, bunu Rus diline de çevirebilirsin, İngilizce de, ama musiki dili yok. Onu Allah'la söhbetti. Onu Akif Bey dedi.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir manada elvida deyir. Elvida mahnısı oxuyurum. Oxumur birdən-birə elvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyurdu.
Biz bilirmişik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyub. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sənədən bir şey oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda bir şey oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müvənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Mütləq, Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim gelmişken benim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı ve
hansının, Akif Bey, hansının mesela
haradasan, hoşum gelir ilk karakaşın vesmesi sonra özümden küsərəm aylı gecel
küsməyək bundan sonra
tarixçəsini siz danışmaq istəyirdiniz.
Yox, tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kinostudiyada, Rafiq 92-ci ildə onun mənə təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblından. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu və lap yaxşı, bəstəkar qəbul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət etsin, dedi ki, yox, işin abi lazım değil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, bu, o deyil. O deyil, biz də oturduq neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəbəh edin, dedi, bir dənə o teksti ver belə. Götürdü prosesi, baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə, yaxız dedi, Rasim zədə mənə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı. Da Rafiq dedi ki, bəs, yax, həşi, Akif rəhmətli, bizdə Zulka operatoru var. Nuriyev. Dedi ki, həşi, Rafiq, sən oxu da, sən alı. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, bə, Rasim, bəlkə belə. Hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərim biri də əlvida. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun mahnıları var, özü oxuyur. Sərhədli filmləri.
Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bu Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub. Onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi. Rafiq Rəşid neçdi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estrada Simfonik Orkestrinə birinci günü təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, takis lüdiyək, neapredilionnəl tipa, o lüdiyək, katoriyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi.
Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah, o kişiyə rəhmətlidir.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir, ha? Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq onu o halı keçirib, o sükut eşitmir. Çünki hər bir səslər var ki, biz eşitmirik. Və hansı dərəcəyə də eşitmirik. Yəqin ki, Rafiq sükut eşidənlərdən olub ki, onun üçün qalal açılıb ki, elə yaradçılıq olub, elə musiqisi olub.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Əvvəla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan günüdür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günün arasında düz 12 gün fərq var.
Ardasan həyatın varmısan, varmısan, yox musun?
Biz ayın 31-də yenə də hər il olduğu kimi oluruq qəbr üstündə, yəni demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı. Və siz sağ olun ki, günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü səhnə arxasında gizlənirdi. Nərdi? O buna sevinərdi. Rafiq çox böyük məktəb bu. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyəm və mən hesab eləyirəm Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdım. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayev idi. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilər idi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilirdi ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Beybut Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid Beybut Vaqif saat mənim sözümə qüvvət verir. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid Beybut hər adam özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlar.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sözü Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam yox axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar ümumiyyətlə nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üçün əşrəfanı verib. Bəyəsi Yavuş bəy deyir ki, özünün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözü soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdirdilər. Çünki Rafiq o bəndə adına, yer üçün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi və Rafiq kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Onu bu qədər belə gözəl sözlərlə andığınız üçün.
Sağ olun.
Hardasın hayatım, var mısın? Var mısın, yok musun?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər akşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitti. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida, o günlər uluslu, gecələr əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Bizim qalaya.